Aici e Europa Liberă pe agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Care este starea de lucruri pe frontul din Ucraina și în ce mod pozițiile de luptă ale forțelor beligerante pot influența mersul discuțiilor despre pace? Unde se va tranșa războiul din Ucraina, pe câmpul de luptă sau la masa de negocieri? Cum ar putea arăta pacea din țara vecină? Ce garanții de securitate viabile ar putea primi Ucraina și din partea cui? Și dacă Uniunea Europeană își va construi propria apărare, unde se va întâlni apărarea europeană cu cea a NATO? Sunt temele ediției de astăzi, în care l-avem ca invitat pe generalul român în rezervă Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles. Domnule Bălăceanu, delegațiile Statelor Unite și Ucrainei s-au întâlnit marți pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina. Discuțiile dintre reprezentanții Statelor Unite și Kievului au loc totuși într-o perioadă în care luptele pe front continuă. Și vă întreb întâi de toate, ce credeți că ar putea schimba aceste discuții?
Este mai greu de spus că aceste discuții vor fi schimbate în deplină legătură cu situația operativă de pe teren. Lucrurile sunt legate mai ales de modul în care se va implica Europa. Și aici înțeleg Uniunea Europeană, dar înțeleg și alte state foarte interesate de ceea ce se întâmplă în Ucraina, mă refer la Marea Britanie și nu în ultimul rând la Turcia. Aici pot să apară niște elemente care să aducă o schimbare. Altcumva, până acum, termenii în care rușii, termenii în care Putin gândește pacea, sunt termenii clari ai capitulării Ucrainei. Și până acum nu am sesizat o poziție mai clară a Statelor Unite, astfel încât să nu asistăm la capitularea Ucrainei, pentru că, în definitiv, capitularea Ucrainei va avea consecințe grave nu numai asupra Ucrainei, asupra vecinilor Ucrainei, asupra Europei în general.
La ce etapă ați califica că e acum războiul pe care Rusia l-a pornit împotriva Ucrainei?
Situația de pe teren demonstrează un echilibru al forțelor și am să explic de ce. Rușii sunt în ofensivă pe toate direcțiile, ucrainienii fiind, în mod obligatoriu, în apărare. Ofensiva rusească nu a realizat ceea ce și-a propus, nici cel puțin în Kursk, deși acum situația este critică, dar o grupare operativă ucraineană rezistă pe teritoriul Federației Ruse, într-o zonă istorică cum este Kurskul, de mai bine de 7 luni de zile. Deci unei grupări de forțe rusești îi trebuie mai bine de un an de zile ca să realizeze scopurile unei contraofensive. Mai mult decât atât, în zona Donbasului, ritmul de ofensivă a fost foarte scăzut. Ofensiva de succes înseamnă că ai posibilitatea, într-o perioadă de timp relativ scurtă, să cucerești localități importante, pregătite pentru apărare, să forțezi râuri, să creezi, să dezvolți capete de pod, să cucerești baze logistice, să cucerești, să controlezi noduri de comunicații rutiere și feroviare. Ori, în Donbas, de mai bine de un an de zile, încearcă rușii și încă nu au reușit, pentru că se continuă lupta în localitate, în Ceasâv, iar și în Toretsk. Nu au reușit decât să surprindă o parte din liniile de comunicații înspre Pokrovsk, dar nu au trecut la asaltul Pokrovskului. Iar axa de localități fortificate și localități mari, Constantinivka, Truzghivka, Kramatorsk și Sloviansku, rezistă în continuare și sunt bine pregătite pentru apărare.
În ultimele zile, Rusia și-a intensificat atacurile împotriva Ucrainei. Ce stă în spatele acestor asalturi tot mai frecvente ale Rusiei, domnule general?
Rușii profită de acest moment în care sprijinul american nu mai este. Și atunci intensifică loviturile, nu asupra forțelor trecute la apărare. Acțiunile militare din Kursk și succesul pe care l-au rușii, după, repet, mai bine de o jumătate de an, nu este legat în mod expres de stoparea sprijinului american, ci datorită acestei acțiuni pe care rușii au desfășurată timp de luni de zile pentru a elimina gruparea operativă Siversk din Kursk. Pe de altă parte, lovesc cu putere sistemul energetic, lovesc cu putere industria de apărare. Deci știu că apărarea antiaeriană și antirachetă a ucrainienilor devine din ce în ce mai slăbită datorită lipsei mai ales de muniții, mai ales de rachete. Și urmăresc ca în acest moment să aibă succese din punct de vedere al războiului energetic, care este în definitiv un război economic și sigur să ducă și la scăderea moralului populației ucrainiene. Cred că se produce reversul. Am convingerea că moralul trupelor ucrainiene, dar și moralul populației, în condițiile în care Trump lasă Ucraina să se apere de una singură, face ca moralul să crească pentru că duce la acel sentiment de îndârjire și de nerenunțare. Nu sunt pregătiți ucrainienii și nu cred că vor fi pregătiți să capituleze. Își doresc pacea, dar nici de cum capitularea.
În noaptea spre 11 martie, înainte de discuțiile pe care le-au avut delegațiile Ucrainei și a Statelor Unite, Moscova a fost atacată cu zeci de drone. Este unul dintre cele mai mari asalturi pe care le-au realizat ucrainenii împotriva Federației Ruse în ultimele luni. Cum poate fi explicat acest atac al ucrainenilor?
Ucrainenii demonstrează că încă mențin inițiativa pe anumite tipuri de acțiuni, cum ar fi lovirea în adâncime. Folosesc sisteme de drone pe care le produc ei, sunt drone cu bătaie foarte lungă. Este motivul pentru care solicită Zelenski ca și prim pas pentru încetarea focului acest armistițiu în domeniul aerian și naval. Să nu se mai folosească drone cu rază lungă de acțiune, să nu se mai folosească rachete cu rază lungă de acțiune. Ori un asemenea atac asupra Moscovei le demonstrează rușilor că și ei pot să fie în continuare ținte și un armistițiu legat de neîntrebuințarea dronelor și a rachetelor cu rază lungă de acțiune ar fi binevenit și benefic pentru ambele părți.
Pe de altă parte, în regiunea rusă Kursk, așa cum aminteați mai devreme, unele hărți din surse deschise ar sugera că forțele ucrainene s-ar fi pomenit chiar încercuite la un moment dat de forțele ruse. Dumneavoastră, cum estimați aceste riscuri pentru armata ucraineană în regiunea Kursk?
Da, riscurile pot să fie mari, dar am încredere în capacitatea de lider militar a generalului Oleksandr Syrsky. Și probabil unele informații ne spun de dislocarea unor forțe ucrainiene în zonă. Nu știu dacă Syrsky are rezerve care să restabilească apărarea în zona Kursk, dar aceste rezerve pot fi întrebuințate pentru a asigura retragerea în ordine și fără pierderi foarte mari a grupării operative Siversk. Ei au reușit retragerea și avem exemplu Bahmutului, când s-a reușit o retragere fără prea multe pierderi și fără a se reuși încercuirea unei grupări importante de forțe. Realizați ce succes ar fi în cazul rușilor al lui Putin dacă va demonstra că o parte din brigăzile, dacă nu întreaga grupare operativă Siversk, au căzut în captivitate. Să sperăm că un asemenea lucru nu se va întâmpla.
Dar iată, Rusia anunță că ar fi reușit să recucerească aproape jumătate din teritoriul ocupat de forțele ucrainene în regiunea Kursk. Cum vă explicați această intensificare? Tocmai pentru ca să încerce să lipsească pe ucraineni de acest potențial atu la viitoarele negocieri de pace?
Sigur, plecam de la premisa și cred că se va adeveri că Putin n-o să aibă nicio discuție serioasă cu privire la un posibil acord de pace, chiar în condițiile cele mai favorabile ale lui, până nu vor reuși să-i scoată pe ucrainieni din zona Kursk. Ucrainienii rezistă încă pe 300 și ceva de kilometri pătrați. Problema este că rușii încep din ce în ce mai mult să stranguleze, în termeni civili, această pătrundere. Au lovit, cum se întâmplă în legile luptei armate, au lovit la baza pătrunderii acestei pungi realizate în Kursk și au reușit destul de mult. Deci zona de retragere, liniile de retragere, sunt din ce în ce mai puține și mai periclitate.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
La cum arată acum lucrurile pe front? Cine pare să aibă mai multă nevoie de un acord de pace?
Nevoia de un acord de pace apare din perspectiva Federației Ruse. Pentru că Federația Rusă creează acea politică a faptului împlinit, a unui status quo. Și ei sunt mulțumiți cu ceea ce au reușit să cucerească în acest război. Nu știm dacă nu exclud un al doilea război, dacă îl excludem, atunci cred că am greșit. Ei gândesc și la modelul cecen, nu-și realizează obiectivele de cucerire politică, să spunem așa, Ucrainei, așa cum s-a întâmplat cu Cecenia, vor declanșa și un al doilea război. Vor căuta ca în momentul în care se stabilesc condițiile de pace, dar aceste condiții nu că sunt acceptate de către ei, sunt impuse de către ei, nu cred că rușii, spre exemplu, vor accepta retragerea forțelor în adâncime. Vor cere ca ucrainienii să se retragă în adâncime. Vor cere ca ucrainienii să demobilizeze în primul rând armata înainte de a demobiliza ei pe cei 300.000 de rezerviști care au fost mobilizați prin mobilizarea parțială. Ei nu admit prezența forțelor de descurajare și tot ei insistă pe alegeri. Deci ei se gândesc dincolo de momentul în care încetează lupta, avem un armistițiu, sunt discuții legate de pace, așteaptă momentul alegerilor și nu neapărat ca Zelenski să fie înlocuit cu un alt pro-occidental, să zicem Zaluzhny sau Budanov, în mod sigur gândesc să aibă puterea politică la Kiev. Gândesc la Uniunea Statală, Federația Rusă, Belarus, Ucraina și Republica Moldova, pentru că și în Republica Moldova caută să influențeze, în mod cert, alegerile parlamentare care vor urma. Sfere de influență ale Federației Ruse pot să fie Slovacia, au un prim-ministru favorabil lor, în Ungaria nu mai vorbim că este o zonă de influență a Federației Ruse, urmăreau ca și în România să fie o zonă de influență, urmăresc ca și în Bulgaria să aibă o zonă de influență. Realizați acest scenariu care nu poate fi chiar foarte departe de adevăr.
Din punctul dumneavoastră de vedere, unde se va tranșa totuși acest război? Pe câmpul de luptă sau la masa de negocieri?
Pe câmpul de luptă nu mai are cum să se tranșeze, pentru că pe câmpul de luptă am asistat, spuneam mai devreme, la acest echilibru al forțelor. Rușii nu și-au realizat scopurile. Nu au reușit să cucerească Kievul, n-au reușit să cucerească partea de est a Ucrainei până la Dnipru. Nu au reușit să cucerească, după mai bine de 3 ani de război, am intrat în al 4-lea an de război, Donbasul. Nu putem să vorbim de masa negocierilor până când rușii nu vor fi forțați să negocieze și nu să stabilească precondiții și condiții în mod unilateral privind încetarea focului armistițiului și ajungerea la un acord de pace. Noi nu excludem ca acest conflict să se încheie fără un acord de pace. Avem o situație de încetare a focului și de armistițiu în Coreea de Nord. Acolo nu avem un acord de pace. Ca atare, scenariul corean poate să fie valabil în continuare și pentru Ucraina. Nu îl văd pe Putin să se supună cerințelor pe care nu le știm ale lui Trump. Și dau un singur exemplu. Trump a spus de mai multe ori, europenii, adică Uniunea Europeană și Marea Britanie, să fie în măsură să disloce forțe de menținere a păcii pe teritoriul Ucrainei. Nu se vorbește de dislocarea acestor forțe pe teritoriile cucerite prin invazie, nici de cum. Ei bine, un asemenea lucru consimțit, sugerat și accentuat de Trump este pur și simplu refuzat de Putin și de către Lavrov și, în general, poziția rusă este de respingere a unei asemenea inițiative. Rusia vrea capitularea Ucrainei și abia dacă îi se respectă aceste condiții de capitulare, se poate discuta de un așa zis acord de pace, care nu este un acord de pace, este pur și simplu capitularea Ucrainei, fără ca rușii să fie avut succes. Am fi asistat la capitularea Ucrainei în condițiile în care invazia ar fi avut succes, Kievul ar fi căzut în mâinile rușilor, Zelenski ar fi plecat din țară, am fi avut un guvern marionetă la Kiev și, sigur, în momentele respective, armata ucrainiană ar fi renunțat să mai continue lupta și atunci ar fi fost vorba de o capitulare. Acum, o capitulare ar fi dezastruoasă. Să sperăm că Europa va avea capacitatea să sprijine Ucraina, astfel încât Ucraina să asiste la încetarea focului, armistițiu și în acord de pace și nici de cum la o capitulare.
Ucraina cere în mod cert garanții de securitate și le cere în primul rând de la Statele Unite. Deocamdată nu a primit aceste garanții, însă o propunere de garanții de securitate a venit din Europa, din partea premierului italian Giorgia Meloni. Deci spune premierul italian că ar fi potrivit ca Ucraina să beneficieze de umbrela de securitate a NATO fără ca să devină membră NATO. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce șanse să devină realitate are o asemenea propunere?
Poate fi o realitate, dar are nevoie de un timp astfel încât să asistăm la o Europa a apărării. Lucrurile se vor schimba în Europa, pentru că este clar, Europa a început să gândească și să acționeze, să-și asume problema apărării. Nu excludem relația transatlantică, dar în primul rând Europa este principala organizație, fie că vorbim de Uniunea Europeană, fie vorbim de un tip de coaliție, cum este coaliția de voință propusă de Franța și de Germania, care să aibă capacitatea să-și apere propriul spațiu. Modalitatea în care se poate face o aplicare a articolului 5 fără Statele Unite sau Canada într-un format european este de văzut. Însă mă surprinde faptul că cel mai important lider naționalist din Europa, Giorgia Meloni, vine cu asemenea propunere. Acest lucru creează un fundament foarte bun al coagulării pozițiilor față de Ucraina și față de problemele apărării Europei între liderii statelor importante. O asemenea propunere nu se poate aplica acum.
Dar ce alte garanții de securitate ar putea primi Ucraina dacă nu e valabilă deocamdată această propunere de a intra sub umbrela de apărare a NATO?
Garanțiile de securitate ar ține în primul rând ca Federația Rusă să recunoască explicit independența și statalitatea Ucrainei. Federația Rusă să permită organizarea de alegeri libere democratice în Ucraina fără acel amestec printr-o diversitate de forme ale războiului hibrid. Să lase decizia cu privire la forțele armate ale Ucrainei în sine, fără să se ajungă la o demilitarizare. Deci principala garanție de securitate a Ucrainei trebuie să fie o armată puternică, o armată care este deja cu experiență deosebită de război și care să fie înarmată pentru apărare în continuare. Coaliția de voință poate să creeze acest cadru favorabil, pe de o parte prin prezența forțelor de descurajare, iar pe de altă parte Uniunea Europeană, Europa va trebui să schimbe modul în care poate să acționeze împreună pentru apărare, sezizând care sunt amenințările cele mai directe. Cel puțin până acum, amenințarea directă pentru Europa rămâne Federația Rusă. Noi putem să creăm un sistem de apărare europeană în format NATO. Prin asumarea responsabilităților de apărare a teritoriului NATO și a unei părți din teritoriul Uniunii Europene în formatul NATO-european. Sau putem să vorbim de pilonul NATO-european. Noi avem o asemenea capacitate. Europa cheltuiește în formatul Uniunii Europene pentru apărare 370 de miliarde de euro anual. Rușii cheltuiesc în 2025, în condiții de război, 147 de miliarde de dolari. Iar în format european, adăugând la țările membre ale Uniunii Europene și Turcia și Marea Britanie, se ajunge la aproape 450 de miliarde de dolari. Armata NATO în format european înseamnă 1,4 milioane soldați profesioniști. Europa are resurse economice, are resurse tehnologice, are resurse financiare. Sigur că pare greu de realizat, dar nu imposibil, acel plan de reînarmare lansat cu puțin timp în urmă de Ursula von der Leyen.
În cât timp ar putea deveni reală această armată comună europeană, acest plan de reînarmare a Europei?
Plecăm de la ceea ce se gândesc și 150 de miliarde de dolari prin împrumuturi sau alte mecanisme financiare, iar diferența de 650 de miliarde să se realizeze prin creșterea cheltuielor de apărare. Iar această creștere a cheltuielor de apărare, care să acopere o sumă extrem de importantă de 650 de miliarde de euro, să fie realizate în următorii 4 ani. Noi trebuie să plecăm de la următorul scenariu. Dacă în 2025 se va încheia războiul din Ucraina, Federației Ruse îi trebuie 5 la 10 ani ca să-și refacă stocurile de muniții, de echipamente militare, să reformeze armata, să aducă corecturi sistemului de comandă și control, pentru care destule lecții învățate din Ucraina nu au reușit să-și realizeze scopurile misiunii operaționale speciale. Ca atare, nu putem considera armata Federației Ruse ca o armată slabă, dar nici ca o armată performantă. Ucraina, un stat mijlociu, reușește să reziste, fie și cu sprijinul occidental, dar reușește în primul rând prin forțele proprii să reziste cui? Unei amenințări, o spuneam noi, la nivel NATO. La ora actuală, din punct de vedere militar, este, și nu cred că greșesc, o disproporție de capabilități între Federația Rusă și NATO. Pe măsură ce Europa se va înarma și mai mult, această diferență va fi și mai accentuată. O asemenea diferență va face ca Federația Rusă să nu îndrăznească să atace NATO sau formatul de apărare european. Numai prin cheltuieli pentru înarmare păstrăm departe de noi războiul. Aceasta este principala cerință. Până la liniște, pace, integritate teritorială, libertăți democratice și așa mai departe, ca un paradox, ne vom înarma astfel încât pacea să aparțină statelor populare. Noastră.
Ascultați Pe Agendă cu Cristina Popușoru. Aici e Europa Liberă.
Domnule Bălăceanu, ca răspuns la schimbarea situației de securitate din Europa, pe lângă acest anunț făcut de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de reînarmare, observăm și decizii a unor state, ca Polonia, care lucrează la un plan de pregătire militară pe scară largă pentru fiecare bărbat adult. Ce semnale transmit astfel de decizii a guvernelor, care, privite dintr-o parte, par pentru mulți îngrijorătoare, la fel cum par pentru mulți îngrijorătoare deciziile de înarmare?
O spunem cu toții, pornind de la originile limbii noastre latine, civis pace parabellum. Deci, dacă te pregătești pentru război și o faci cu temeinicie, vei avea pace. Polonia aplică principiile apărării teritoriale. Țările baltice aplică principiile apărării teritoriale. Suedia, Finlanda aplică principiile apărării teritoriale. Apărarea teritorială, și sper ca și România să înceapă să gândească asupra acestui aspect și apoi să și acționeze, pentru că suntem foarte întârziați. Apărarea teritorială are trei piloni de bază. Pregătirea populației pentru apărare, pregătirea economiei pentru apărare și pregătirea teritoriului pentru apărare. Dacă realizezi acest lucru, inclusiv prin diverse forme de pregătire militară a tinerilor, a cetățenilor și așa mai departe, dacă industria ta de apărare nu este doar o industrie pe timp de pace, ci poate în timp scurt să treacă și la o industrie de război, dacă sistemul tău de comunicații, infrastructura ta de transport rutieră, dar mai ales calea ferată necesară pentru transporturile de tehnică grea sunt așa cum trebuie să fie pentru un sistem integrat de apărare, atunci vei deveni acea zonă care nu poate să fie cucerită de un adversar, fie el și Federația Rusă. Ca atare, el nu va îndrăzni să atace, pentru că atacă unde simte că lucrurile sunt slabe. Dacă ea avea o experiență a războiului după invazia din 2022, își pregăteau altfel războiul din Ucraina. Rușii au atacat pentru că au plecat de la premisa că Ucraina este o zonă vulnerabilă, că armata ucraineană va ceda, așa cum a cedat armata ucraineană, flota la Marea Neagră a Ucrainei pur și simplu s-a predat în 2014. Ori ei s-au lovit de o altă armată și s-au lovit de voința poporului ucrainean de a rezista. Nimeni, absolut nimeni, nu învinge voința unui popor să reziste.
Am discutat cu dumneavoastră până acum despre ce fac sau ce vor să facă statele europene, cele mai multe dintre ele membre NATO, mai degrabă pentru a descuraja orice intenție care ar putea veni din partea Federației Ruse. Vă întreb, domnule Bălăceanu, ce ar trebui să facă un stat ca Republica Moldova, despre care dumneavoastră spuneați mai devreme că ar fi în vizorul Federației Ruse, un stat care nu este deocamdată nici membru al Uniunii Europene și un stat care este neutru prin Constituție?
În primul rând, Republica Moldova și cetățenii săi să se gândească foarte bine când vor merge, nu peste mult timp, la vot. Revin asupra proiectului pe care îl are Putin. Uniunea Statală, Federația Rusă, Belarus, Ucraina, Republica Moldova. În condițiile acestea vom asista la prezența militară a rușilor în aceste zone. Vom asista la închiderea unor contacte cu Uniunea Europeană. Pentru că în acest moment, dacă asistăm și vom asista în continuare la o mai bună înțelegere între Washington și Moscova, și asta înseamnă o înțelegere vizând împărțirea sferelor de influență, Europa va fi în măsură să se apere și împotriva unei agresiuni, inclusiv agresiuni de tip militar din partea lui Putin, dar și se va apăra împotriva unui război economic și a unor ingerințe în treburile interne. Și atunci, drumul spre Uniunea Europeană este drumul care duce spre asigurarea unor garanții de apărare și securitate. Nu întâmplător, Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană, dar Marea Britanie a venit alături de Uniunea Europeană în problematica apărării. Pentru că problematica apărării va depăși acest format al Uniunii Europene. Însă, nucleul de bază îl va constitui Uniunea Europeană. Cine își propune acum să facă cheltuieli pentru un armare de 800 de miliarde de euro? Uniunea Europeană. Cine vrea să-și creeze armata Europei ca și putere? Tot Uniunea Europeană, sigur, alături și de ceilalți nominaliza Marea Britanie și Turcia. Drumul european este un drum care îți garantează nu numai prosperitatea, dar îți garantează și securitatea.
Domnule general în rezervă Virgil Bălăceanu, vă mulțumesc pentru această discuție.
Cu multă plăcere și toate cele bune, să avem pace și liniște.
Generalul român în rezervă, Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles, a fost invitatul programului pe agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!